Գլուխ երկրորդ. Հեյուորդս քաղաքի վրայով մինչև Նայլս կեսօրվա ճանապարհ էր։ Այնուամենայնիվ Սաքսոնն ու Բիլին շեղվեցին գլխավոր ճանապարից, գերադասելով գնալ սայլուղիներով, որոնք անցնում էին մինչև ճանապարհների եզրերը խնամքով մշակված հողամասերի միջով։ Սաքսոնը զարմացած դիտում էր ցածրահասակ թուղ վերաբնակիչներին, որոնք այստեղ եկան դատարկ ձեռքերով և կարողացան յուրաքանչյուր ակրի արժեքը բարձրացնել մինչև 200, 500 և նույնիսկ $1,000. Ամենուրեք եռում էր աշխատանքը. Դաշտում տղամարդկանց կողքին աշխատում էին կանայք ու երեխաներ. Նրանք անխոնջ կերպով շրջում էին հողը, թվում էր, թե ոչ մի րոպե հողին հանգիստ չէին տալիս. Եվ հողը վարձատրում էր նրանց աշխատանքը. Անկասկած վարձատրում էր. Այլապես երեխաները չէին կարող դպրոց գնալ, ոչ էլ մեծահասակները ի վիճակի կլինեին գնալ հին ծանրաշարժ ուղեկարգերով, հնամաշ քառանիվ կարգերով կամ էլ լավ շինված նոր շարաբաններով։ «Նայիր սրանց դեմքերին», ասաց Սաքսոնը, «նրանք երջանիկ ու գոհ են. Միթե մեր հարևանները ունեին այսպիսի դեմքեր, երբ սկսվեց գործադուլը»։
«Իհարկե, սրանց բախտը բերել է», համաձայնեց Բիլին։ «Դա երևում է հենց իրենց արտաքինից. Բայց իմ առաջ թող իրենց քթերը վերջը ցցեն. վտարել մեզ մեր երկրից և ցրիվ տալ աշխարհով մեկ, այնքան էլ մեծ արժանիք չէ»։
«Բայց կարծեմ սրանք քթները չեն ցցում», առարկեց Սաքսոնը։
«Ոչ, իհարկե ոչ, դա ես էլ եմ հասկանում. Եվ այնուամենայնիվ նրանք այնքան էլ խելացի չեն, ինչպես դու ենթադրում ես. Երաշխավորում եմ, որ ձիերի հարցում նրանք ինձնից շատ բան կարող էին սովորել»։
Արևը մայր էր մտնում, երբ նրանք մտան Նայլս փոքրիկ քաղաքը։ Բիլին, որը վերջին կես մղոնը քայլում էր լռելյայն, անվճռականորեն առաջարկեց կնոջը.
«Լսիր, Սաքսոն, ինչու չգիշերենք հյուրանոցում, ինչ ես կարծում»։
Բայց Սաքսոնը վճռականորեն թափահարեց գլուխը։ «Դու կարծում ես մեր $20 մեզ երկար կբավարարի, եթե մենք մեզ թույլ տանք այդպիսի շռայլություն»։ «Չէ, եթե սկսում ենք, ապա եկ սկսենք ինչպես պետք է. Չէ, որ մենք մտադիր չէինք հյուրանոցներում գիշերելու»։
«Լավ», համաձայնեց Բիլին, «ես կարող եմ ամեն ինչ տանել. Մտածում էի միայն քո մասին»։
«Մեկ ընդմիշտ հիշիր, ես էլ կարող եմ ամեն ինչ տանել»,
խրատական տոնով նկատեց Սաքսոնը։
«Իսկ հիմա հարկավոր է մի բան ճարել ընթրիքի համար»։ Նրանք գնեցին մի կտոր միս, կարտոֆիլ, սող, 10 հատ լավ խնձոր և քաղաքից դուրս գալով քայլերն ուղեցին ծառերով ու մացառներով շրջապատված վտակի կողմը։ Ճանապարհորդները տեղավորվեցին ավազոտ ափին, ծառերի ստվերում։ Շրջապատը լի էր գետնին թափված 4 ոստերով, և Բիլին ուրախ սուլելով սկսեց հավաքել ու կոտրատել դրանք։ Սաքսոնը, որ ուշադիր հետևում էր նրա տրամադրությանը, լրիկ մնջիկ ուրախանում էր նրա այդ անհույս կեղծ սուլոցից և ժպտում էր ինքն իրեն։ Որպես սփռոց Սաքսոնը օգտագործեց վերմակները, որոնք փռեց մոմլաթի վրա, նախորոք դրա տակը մաքրելով բոլոր ճյուղերից։ Սաքսոնը դեռ միայն սովորում էր կերակուր պատրաստել խարույկի վրա, և նրա առաջին գյուտը եղավ այն, որ ավելի լավ է կրակը միշտ վառ պահել, քան միանգամից մեծ խարույկ վառել։ Երբ սուրճը եռաց, նա սրճամանի մեջ մի քիչ սառը սուրճ լցրեց, որպեսզի մրուրը նստի, և դրեց կրակի եզրի ածխի վրա, որտեղ այն տակ կմնար և իզուր չէր եռա։ Կարտոֆիլի կտորներն ու սոխը նա տապակեց նույն թավայի մեջ, բայց առանձին-առանձին, և դրանք իր անագի ափսեի մեջ լցնելուց հետո դրեց սրճամանի վրա, ծածկելով Բիլիի շուր տված ափսեյով։ Հետո Բիլիի սիրած ձևով միսը տապակեց 4 տակ թավայի մեջ։ Վերջացնելուց հետո Սաքսոնը մատուցեց միսը, և մինչ Բիլին սուրճ էր լցնում, թավայի մեջ դրեց սոխն ու կարտոֆիլը ու մի րոպե պահեց կրակի վրա, որ լավ տաքանա։
«Էլ ինչ է հարկավոր մարդուն», բացականչեց Բիլին չափազանց գոհ, սուրճից հետո գլանակ փաթաթելով։
Նա պառկել էր կողքի վրա, ձգվելով ամբողջ հասակով մեկ, և արմունկին հենված։ Խարույկը բոցավառվում էր, իսկ Սաքսոնի այտերը բոցի վառ փայլից ավելի ևս կարմիր էին երևում։
Մեր նախնիներն իրենց ճանապարհորդությունների ժամանակ ստիպված էին վախենալ և հնդկացիներից, և վայրի գազաններից, և շատ այլ տեսակ բաներից. Այստեղ մեզ համար լավ է և հանգիստ, ինչպես տանը վարարանի մոտ. Նա իր այս ավազին, միթե սրանից ավելի լավ անգողին կա, փափուկ է բմբուլի պես. Իսկ դու, իմ սիրելի հնդկուհի, այնպես լավիկն ես, պարզապես սքանչելի ես. Գրազ եմ գալիս, որ իմ աղջկան անտառում հիմա ոչ ոք 16 տարեկանից ավելի չի տա.
Միթե,
առույգացավ Սաքսոնը, թափահարելով գլուխը և փայլեցնելով սպիտակ ատամները. Իսկ եթե հիմա չծխեիք, ես կհարցնեի, գիտի արդյոք ձեր մայրը, որ դուք տնից հեռացել եք, միստր տղա, որ խաղում եք ավազի հետ. Ասացեք, խնդրեմ, սկսեց Բիլին բռնազգոսիկ լրջությամբ. Ուզում եմ մի բան հարցնել, եթե միայն դուք դեմ չեք. Ես իհարկե մտադիր չեմ վիրավորել ձեր զգացմունքները, բայց ամենայն դեպս շատ կուզենայի պատասխան ստանալ.
Հը, ինչ բան է դա, հարցրեց Սաքսոնը իզուր սպասելով բացատրության.
Ահա թե ինչ, Սաքսոն, դուք ինձ խիստ դուր եք գալիս, և այլան, բայց վրա է հասնում գիշերը. Մենք համարյա հազար մղոն հեռու ենք մարդկային կացարաններից, և մի խոսքով կուզենայի իմանալ, մենք իսկապես ամուսնացած ենք, իսկական ամուսիններ ենք.
Այո, իսկապես և իսկական,
հանգստացրեց նրան Սաքսոնը.
Իսկ ինչու ես արցնում?
Կարևոր չէ, բայց ինչ-որ բան մոռացել էի, և ես անհարմար զգացի. Դուք ինքներդ հասկանում եք, որովհետև, եթե ամուսնացած չլինեինք, իմ ստացած դաստիարակությամբ անհարմար կզգայի այսպիսի ժամին ձեզ հետ մնալ.
Դե, բավական է դատարկաբանել, խստությամբ ասաց Սաքսոնը. Ավելի լավ է գնաս և առավոտվա համար ճյուղեր հավաքես, մինչև որ ես ամանները լվանամ և խոհանոցը կարգի բերեմ.
Նա վեր թռավ տեղից, որ հրամանը կատարի, բայց կանգ առավ, գրկեց նրան և սեղմեց կրծքին. Երկուսն էլ լուռ էին, բայց երբ Բիլին հեռացավ, Սաքսոնի կուրծքը հուզումնալից բաբախում էր, և գոհաբանական երգը հնչում էր նրա շուրթերից. Վրա հասավ մութ գիշերը, որը հազիվ էր լուսավորվում աստղերի թույլ առկայծումով, բայց դրանք էլ շուտով թաքնվեցին հայտնի չէ թե որտեղից կուտակվող ամպերի հետևում. Կալիֆորնիական շոգ համառը դեռ նոր էր սկսվել, եղանակը տաք էր, երեկոյան զովը հազիվ էր զգացվում, օդում ոչ մի քամի չէր խաղում.
«Ես այնպիսի զգացում ունեմ, թե կարծես մենք նոր ենք սկսում մեր կյանքը», ասաց Սաքսոնը, երբ Բիլին ճյուղերը հավաքելուց հետո մոտեցավ նրան և նստեց վերմակի վրա, խարույկի մոտ. «Ես այսօր շատ ավելի բան իմացա, քան Օքլենդում 10 տարվա ընթացքում». Նա խոր հառաչեց և թոթվեց ուսերը. «Բանից դուրս է գալիս, որ հող մշակելը շատ ավելի դժվարին գործ է, քան ես կարծում էի».
Բիլին չպատասխանեց. Նա ակնապիշ նայում էր կրակին. Ակներև կերպով երևում էր, որ խորհում էր ինչ-որ բանի մասին.
«Հը, ինչ կա»,
հարցրեց Սաքսոնը, տեսնելով, որ նա հանգել է ինչ-որ որոշման, և ձեռքը դրեց ամուսնու ձեռքի վրա. «Ես շարունակաշիվներ եմ անում մեր ռանչոյի վերաբերյալ», պատասխանեց նա. «Վատ չեն այդ փոքրիկ ֆերմաները. Դրանք հենց օտարերկրացիների համար են. Բայց մեզ, ամերիկացիներիս, հարկավոր է ընդարձակություն. Ուզում եմ տեսնել բլուրը և իմանալ, որ այն ամբողջապես մինչև գագաթը իմն է, որ դրա մյուս լանջն էլ, և ամբողջ հողը մինչև հարևան բլրի գագաթը նույնպես իմն են, և որ այդ բլուրների հետևում վտակի երկայնքով հանգիստ արածում են իմ զամբիկները, և նրանց կողքին արածում կամ խաղ են անում իմ քուռակները. Գիտես, ձիեր բազմացնելը շատ շահավետ գործ է, մանավանդ աշխատող խոշոր ձիեր, որոնց կշիռը լինում է 1800-ից մինչև 2000 ֆունտ. Նրանց պահանջը շատ-շատ է, միատեսակ գույն ունեցող մի զույգ 4 տարեկան ձիերի համար ուզածը ժամանակ 7-ից 800 դոլար կստանաս. Լավ արոտավայրերի խոտ, այս կլիմայում նրանց այլևս ոչինչ հարկավոր չէ. Գուցե բացի մի ծածկոցից և մի քիչ էլ 4 խոտ երկարատև վատ եղանակի դեպքում. Առաջ այդ բանը մտքովս չէր անցնում, բայց խոստովանում եմ, ինչքան շատ եմ մտածում այդ ռանչոյի մասին,
այնքան ավելի է մեր մտադրությունը ինձ դուր գալիս։ Սաքսոնը հիացած էր։ Ահա և նոր ապացույցներ իր փայփայած պլանի օգտին։ Հատկապես լավն է այն, որ դրանք գալիս են այնպիսի հեղինակությունից, որպիսին Բիլն է։ Իսկ գլխավորը Բիլին ինքն էլ էր սկսում հրապուրվել գյուղատնտեսությամբ։ Պետական հողամասում բավական տեղ կլինի և ձիերի, և մնացած ամեն ինչի համար, խրախուսում էր Սաքսոնը։
Իհարկե, մեր տան շուրջը կլինեն բանջարեղենի մարգեր, պտղատու ծառեր, հավեր։ Մի խոսքով այն ամենը ինչ պետք է, ինչպես պորտուգալացիների մոտ։
Բացի այդ, բավականին տեղ կլինի նաև արոտավայրերի ու մեր զբոսանքների համար։ Բայց միթե քուրակները մեզ վրա շատ թանկ չեն նստի, Բիլի։
Ոչ, չեն նստի։
Քաղաքային սալարկներում ձիերը շատ շուտով կոտրում են իրենց ոտքերը։ Հենց այդպիսի քաղաքի համար ոչ պիտանի զամբիկներից էլ կընտրեմ ցեղական մատակներ։ Ես գիտեմ, թե ինչպես զբաղվել նրանցով։ Նրանց վաճառում են աճուրտով, և հետո նրանք ծառայում են երկար տարիներ։ Միայն թե սալարկով գնալ այլևս չեն կարող։ Տիրեց երկար լռություն։ Խարույկի մարող փայլի տակ երկուսն էլ աշխատում էին պատկերացնել իրենց ապագա ֆերման։
Ինչ խաղաղ է այստեղ, այնպես չէ,
վերջապես թափվեց Բիլին և նայեց շուրջը։
Եվ ինչ խավար է, մատդ կոխեզ մեկի աչքը չի տեսնի։
Մրսելուց ցնցվելով նա կոճկեց կուրտկան և ճյուղեր գցեց կրակի վրա։
Եվ այնուամենայնիվ այս կլիման ամենալավ կլիման է աշխարհում։
Հիշում եմ, ես դեռ փոքր էի, հայրս միշտ ասում էր, որ Կալիֆոռնիայի կլիման եդեմական է։ Նա մի անգամ գնաց արևելք, մեկ ամառ և մեկ ձմեռ մնաց այնտեղ, և շատ տանջվեց։
Ինձ այժմ չես հրապուրի այդտեղով, ասում էր նա հետագայում։
Իմ մայրն էլ էր ասում, որ աշխարհում ոչ մի տեղ այսպիսի կլիմա չկա։ Երևակայում եմ, անապատներով ու լեռներով անցնելուց հետո այստեղ ինչ հրաշալի պետք է թվար նրանց ամեն ինչ։ Նրանք Կալիֆոռնիան անվանում էին կաթի ու մեղրի երկիր։ Հողն այնքան արգավանդ էր, որ, ինչպես ասում էր Քեդը, բավական է միայն փորփրել և հարուստ բերք կտա։
Եվ այստեղ ինչքան ուզես որս կա, ավելացրեց Բիլին։ Միստր Ռոբերտսը, նա, որ որդեգրել էր հորս, տավարը Սան Խոակինից քշում տանում էր մինչև Կոլումբիա գետը։ Նրա մոտ 40 մարդ էր աշխատում, և նրանք իրենց հետ վերցնում էին միայն վառոդ ու աղ։ Ամբողջ ճանապարհին կերակրվում էին որսի մսով։
Լեռները վխտում էին եղջերուներով, իսկ մայրս Սանտա Ռոսայի շրջակայքում տեսել էր իշայծյամների մի ամբողջ հոտ։ Կգա ժամանակ, մենք կգնանք այնտեղ, Բիլի։ Ես միշտ էլ երազել եմ այդ մասին։
Երբ հայրս դեռ երիտասարդ էր, Քաշլոու վտակի մոտ, Սակրամենտոից դեպի հյուսիս, թփուտների մեջ վխտում էին արջերը։
Նա հաճախ էր գնում արջերի որսի։ Երբ հաջողվում էր նրանց բռնել բաց տեղում,
հայրս և մեքսիկացիկ որս էին անում ձիերին նստած, նրանց վրա գցելով օղապարաններ։
Դու հո գիտես, թե դա ինչպես է արվում։ Նա միշտ ասում էր, ձին, որը արջերից չի վախենում, 10 անգամ ավելի արժե մյուս բոլոր ձիերից։
Իսկ հովազները, մեր նախահայրերը, նրանց ընդունում էին կատ վառյուծների, լուսանների և աղվեսների տեղ։
Իհարկե, մի օր կգնանք և Սանտա Ռոսա։ Միգուցե ծովափնյա հողը մեզ դուր չգա, և մենք ստիպված կլինենք շարունակել մեր ճանապարհը։ Խարույկն արդեն հանգել էր, իսկ Սաքսոնը մազերը սանրել և ծամերը հյուսել վերջացրել էր։ Քնելու նախապատրաստությունները բարդ չէին, և մի քանի րոպեից հետո նրանք պառկած էին վերմակի տակ, իրար կողքին։